I tým dnešným slovom, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, stále sa na začiatku pôstu nachádzame a budujeme základy, na ktorých môžeme naše pôstne putovanie postaviť. Či už to bolo to slovo, ktoré sme počuli na Popolcovú stredu, keď na základe pokánia máme sa navrátiť do Otcovho domu, múdro využívať i pôstne nástroje pokánia, pôstu, almužny, modlitby ako takej, všetko to, čo môžeme robiť, aby sme naozaj sa pre Boha otvárali, spolu s ním životom kráčali. Vo štvrtok základná voľba Deuteronomium predstavená. Vyber si dobro, vyber si Boha, vyber si život. Povedz Bohu nie, vyber si smrť, kráčaj úplne inou cestou. Tá základná voľba vstupujúc do pôstu, akým spôsobom tento čas chcem prežiť, či je to moje áno Bohu dané, môj úmysel a odvaha túto cestu v nasledovaní Ježiša Krista naplniť. Má piatočné Izaiáš, ktorý nás pozýva, alebo sa pýta, aký pôst si to vlastne Boh vyvolil, či to vonkajšie formálne konané, zárez na pažbe daný, čo sme pre Boha spravili, alebo živá viera obnovená skutkami milosrdenstva, charity, dobra, pomoci, odpustenia, spravodlivosti aj napĺňaná. Na súčasťou týchto základov je i to dnešné, čo počúvame, osobitne evanjelium, ktoré prichádza každú prvú pôstnu nedeľu, podanie toho, či onho evanjelistu, keď počúvame o pokúšaní Pána na púšti. Avšak trošku iný uhol pohľadu na toto pokúšanie by som vám chcel predstaviť, keď by som sa chcel skôr dotknúť takej výzvy, aby sme i my sami dokázali obetu z prvotín úrody Pánovi predstaviť. Teda o to, o čo mi pôjde, keď o týchto čítaniach budeme hovoriť, je to pozvanie, aby sme i my sami boli tí, ktorí dokážu prvotiny Pánovi obetovať, odovzdať a predstaviť. O čo mi vlastne ide? To prvé čítanie z knihy Deuteronomium je tak na rozmedzi tzv. Druhej a tretej reči Mojžišovej. Tie tri reči sú podstatné časti knihy Deuteronomium a medzi druhou a treťou je časť zmluvná vložená, kde je konkrétna istať o tom, akým spôsobom sa táto zmluva Tóra konkrétnymi skutkami alebo predpismi napĺňa. Jedným z tých vyjadrení je i práve toto vyznanie viery skrze obetovanie prvotín, dvakrát do roka úroda, ktorá prichádza, a z tejto úrody v zasnúbenej zemi, aby dokázali prinášať prvotiny Pánovi z toho, čo sa im urodilo, z toho, čo im Pán požehnal. Ten prvý dôvod, vďaka, chvála Bohu zdaná, za dar záchrany z egyptského zajatia, sme boli od smrti, od zotročenia, od genocídy, od poníženia oslobodení. Máme Boha slobody, ktorý nám áno povedal, ktorý nám túto zem dal, ktorý pri nás stojí, ktorý nás chráni. Ten druhý rozmer, keď obetu prinášame Pánovi, Jahveho na prvé miesto dávame, on je Pánom nášho života a pre neho svoje životy otvárame. Ten tretí rozmer vnútornej slobody, tí ľudia na život a na smrť spojení so zemou, s úrodou, ktorú mali, ak z tejto úrody prvotiny dali, vyjadrovali, že čím, do akej miery toto všetko potrebujeme, alebo akokoľvek sme s tým spojení, predsa i od tohto sme slobodní a na prvom mieste Boha máme. V tomto slova zmysle je to vyjadrenie vyznania viery tým konkrétnym úkonom viery, ktorý mali naplniť. Myslím si, že viete, k čemu mierim. Nejde mi o to, aby sme rýchlo naše záhradky, polia prehľadali, nejaký ten kúsok toho statku nazbierali a Bohu dvakrát do roka predložili, ale skôr mi ide o tú každodennú obetu prvotín. To, čo takto nazývam, krásne definuje alebo vyjadruje svätý apoštol Pavol v kontexte dnešného druhého čítania. S Rímanom tematicky, bytostne ospravodlivený Božou milosťou skrze vieru, to, čo v liste Galatianom započal, par excellence sa rozvíjal práve v liste Rímanom a v 10. kapitole je hovorené o tom základnom vyznaní viery Jesus Kyrios Estin, povedané v starej gréčtine, teda Ježiš je Pán. Základná karigma, základné to hlásanie, Jesus Kyrios Estin, Ježiš je Pán, Boží syn a Pán, ktorý nás vykúpil, spásu nám prináša, a teda Pavol nás pozýva, aby toto bola tá moja prvotina z úrody mojho nového života, ktorú obetujem Pánovi. Nuž, obetujem Pánovi na základe toho, že i my spolu s Izraelitými vyznávame, že Boh nás zachránil. To nie je starozákonný, starobilý faraón a okovy desi v Egypte. Ale diabol porazený a okovy smrti zlomené a nový život daný a brány neba otvorené. No a potom v kontexte práve tejto novej slobody, toho, že Ježiš je náš spasiteľ a pán a vo vnútornej slobode môžeme ho nasledovať a svoj život dobrom naplniť, i tá prvotina odovzdaná Pánovi. Ježiš je pán, je to veľmi jednoduché. Častokrát na rôznych stretnutiach sa povie, Ježiš je pán, ruky dvihnem, deklarujem, vyznám a spása mi u nôh leží a Boh mi svoje áno hovorí a dá. Je to také jednoduché? Nie každý, kto mi vraví, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva, Ježiš upozorňuje. A Pavol rozvíja, čo to Ježiš je pán vlastne znamená. Má to dve podstatné zložky. Tá jedna, o ktorej hovorí, lebo ak svojimi ústami vyznávaš, Ježiš je pán, a tá druhá, a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, bude spasený. Takže tieto dve podstatné zložky majú byť súčasťou tej našej každodennej obety, ktorú Pánovi dávame. V srdci vyznať, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, lebo srdcom veríme na spravodlivosť. O čo ide? Ide o úkon viery, ktorý naplňam a skrze tento úkon viery mám účasť na milosti, na odpustení, na pôsobení môjho Boha a Pána, na budovaní vzťahu, keď ho do svojho života pozývam. Ako v liste Efezanom Pavol píše, ste ospravedlení Božou milosťou, ktorá nie je z vás, je to Boží dar skrze vieru. Teda moja viera je ten spôsob, skrze ktorý mám účasť na Božom ospravodlivení, teda na vykúpení, na hriechov odpustení, na dare Božej milosti, na Božom pôsobení, na Božej blízkosti. A toto Pavol hovorí, toto ešte nestačí, lebo svojim srdcom veríme na spravodlivosť, ale ústami až vyznávame na spás. Ak teda i svojimi ústami vyznám, Ježiš je pán, teda či tým, čo hovorím, tým, čo konám, tým, čo žijem, tým, čo svojim životom prezentujem, svedčím o Bohu a Krista nasledujem. Tam už tá spravodlivosť srdca sa mení na spásu, na dar večného života, ku ktorému smerujeme a ktorý nám pán ponúka. Toto teda by malo byť i našim pôstnym pozvaním, aby sme sa učili prinášať obetu prvotín Pánovi. Do akej miery naše srdcia sú plné živej viery, ktorá nás ospravodlivuje, a do akej miery naše ústa, ruky, kroky, naše životné cesty sú také, že zvestujú Ježiš je Pán. Ukazujeme, žijeme, naplňame slovo Evanjelia v našom každodennom živote. Máme vlastne takto Krista nasledovať a spolu s ním životom kráčať. No a na prahu Ježišovho verejného učinkovania práve púšť tých 40 dní a pokúšanie na púšti sa nám núka. Povedzme si na rovinu, Ježiš potreboval kráčať cestou pôstu a púšte. Načo? Avšak, ako sme hovorili pri krste v Jordáne, ten piaty rozmer Kristovho krstu v rieke Jordán, to pomazanie Duchom Svätým a potom konanie v moci tretej božskej osoby, aby ako jeden z nás spolu s nami týmto svetom kráčal, novú cestu nám ukázal, kde v moci Svätého Ducha môžeme prekročiť svoj vlastný tieň a mať účasť na Božom kráľovstve a vykúpení, ktoré prináša. Teda robí to kvôli nám a pre nás. Touto cestou kráča, aby nám poukázal na tú drámu, ktorá nás omíňa. A kvôli čomu vlastne prichádza, aby vystúpil na drevo kríža. Dráma ľudského hriechu a neprávosti. Je ľahké povedať, každý nový deň sa zobudím a prinesiem prvotiny, obetu prvotín Pánovi. Ježiš je Pán, vyznám svoj život, naplním podľa Evanjelia. Ale akokoľvek ľahko to takto z tohto miesta povie. Prvý hlavu skloním, a k tomu dodám, nuž pane, chcem to skúsiť, ale neviem, či sa mi to podarí. A pravdu povediac, znova a znova cítim, že som človek krehký a slabý. Že mi veľa chýba k tomu, aby tá prvotina z úrody nového života ti bola predložená, aby som ti vydal počet a povedal, naozaj som nový človek. Mňa sa hriech, alebo tá predchádzajúca slabosť vôbec netýka. Takže preto si uvedomujem, ten rozmer Kristovho pôstneho putovania, toho púštneho putovania, kde som si vedomý i toho pokúšania, ktoré sa im do života dostáva. Tri základné rozmery, ktorých pokúša diabol pána. Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí, pýcha života. Je to niečo, čo sa dotýka i nás, tej žiadostivosti tela, čím všetkým môžeme byť zvázaní, čo všetko dokáže nás ovládnuť alebo opantať, do čoho všetko dokážeme vstúpiť pre tie rôzne pôžitky alebo túžby, alebo to niečo, v čom tú žiadostivosť dokážeme naplniť. Ľudia krehkí a slabí. Je to naozaj o ľudskej krehkosti, ktorú sami v sebe prežívame, nosíme a máme. Žiadostivosť očí potom túžime. Tá nezriadená túžba, ktorá nás od Boha odvádza, po iných veciach túžime až do tej miery, že ich nad Boha dokážeme dať, z toho modlu si spraviť a k tomu chceme aj smerovať. Koľkokrát sme v tomto oklamaní. Či už sami tej slabosti k tomu smerujeme, ale diabol mnohokrát si svoju polievočku prihreje. Veď nemal problém provokovať samého pána. To je iná drzosť, keď Mesiáš sa postaviť. Ha, doň ho húsť a chcieť ho zviesť od nebeského Otca. A keď si tú drzosť ešte dokážeme predstaviť, ako používa slovo Boha. Dám ti všetku moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš kláňať, všetko bude tvoje. V nezriadených túžbách, ako dokážeme takéto niečo prijať. Diablové klamstvo, čo nás oklame. On si dovolí takéto niečo povedať. Na drzáka Božiemu synovi. Trepe, klame, zavádza. Čo mu patrí? Bohu to všetko patrí. O čom je on? O ničom. Diabol, ktorý podvádza. Ako načal v rajskej záhrade, tej chaldejskej báze v tom obraznom vyjadrení revolty i človeka. Vstúpil do komunikácie s Evou. Naozaj Boh vám zakázal jesť zo všetkých stromov tejto záhrady? Kláme, lož hovorí. Ale človek sa na to chytí, namotá, začne komunikovať a už sa vezie to, ako je opantaný to ložou zlého ducha. To je súčasťou toho, ako tie nezradené túžby máme, častokrát oklamaní k iným veciam prichádzame. No a pícha života, tá revolta života. Keď my sme nad Boha postavení, keď my sme si Bohmi alebo iné veci za božstvo vyhlásime a iným spôsobom životom kráčame. Tu ide diabol ešte ďalej. Cituje slová písma, starozákonný žál ma Ježišovi predstavil, veď vlastne dobre budeš konať, keď ma budeš poslúchať. Koľkokrát človek takéto niečo v živote spraví? Mysliaci, že dobro robí. Mysliaci, že keď Boha do offside dám alebo na tribúnu posadím, ego sum formula, ja som si zákon, takto svoj život naplním, poviem, čo je dobré a čo nie, Božie slovo prevrátim a iné predstavím a takto naplním, že to bude to správne. Plný svet je, plné dejiny. Sú svedectvom hrobov a neprávosti, ktoré boli ovocím práve takéhoto konania. Ľudskej biedy, ktorá mnohokrát zlobou sa stáva a úplne inou cestou, než tou Božou, tým dobrom, ktoré nám Boh núka. Takže je tu tá dráma, ktorá nás omíňa ľudskej slabosti a biedy, ktorá sa nás dotýka. Ale teda ešte raz sa na tú púšť pozrime, nielen na to pokúšanie, ale na tú cestu, kde Ježiš víťazí na tejto púšti. Ponajprv je to 40 dní. Tá 40-ka krásne ide celým starozákonným až novozákonným putovaním a je to biblický symbol plnosti. Nejakého procesu Božieho pôsobenia, spolupráce Boha s človekom, niečo, čo sa napáľňa. A čo dozrie, a čo sa uskutoční, alebo ovocie prináša. Tak aj tu je to pozvanie, ten 40-denný pôst, ako pozvanie procesu a cesty, na ktorej máme kráčať a procesu, ktorý máme prejsť, aby sme tú vnútornú premenu, tú schopnosť obstáť v pokušeniach, v slabostiach, aby sme dokázali. Nikto z nás sa svätý z jahody takto nepadol, nenarodil. Ale je to cesta, kde s Božou milosťou spolupracujeme, aby sme nad hriechom a zlobou, neprávosťou víťazili. A zároveň, keď hovoríme o plnosti cesty, je to riziko, aby sme na polceste nezostali. Ale aby sme pochopili, že ak túto cestu završíme, naplníme, tak dokážeme dôjsť tomu cieľu, ktorý nám Kristus prisľúbil. Je to púšť. Ten pôstny čas má byť časom púšte. To neznamená, že zajtra bukujem letenku, letím do Palestíny, sandále, tunika, brada za Jordánsko a tradá polopúšťou, kde Ján Krstiteľ predtým chodil. To nie. Ale jednoducho púšť znamená oddelenie od všetkého toho, čo ma od Boha odvádza. Od všetkého toho, čo ma hriechu privádza. Od ducha doby, od ľudskej slabosti, od rôznych pokušení v mámení. Od vecí, ktoré nás vnútorne rozptýľujú alebo rozbíjajú. To je púšť, ktorá ma neoddelí od toho, že naplno žijem v svojej rodine a v práci naplno fungujem a konám. Ale ma oddeluje od tých vplyvov, alebo ja idem na tú púšť a sa oddelujem od tých vplyvov, ktoré rozbíjajú cestu môjho dobrého života. Rozmer pôstu, v ktorom Ježiš vyhľadol. To, čo sa zriekame, aby sme naozaj priestor pre Boha vytvorili. Aby sme Boží hlas započuli. Aby sme Božej prítomnosti stáli. Aby sme sa Jeho slova, Jeho hlasu, Jeho blízkosti dotýkali. A tak, aby sme ako Kristus i my sami Božím slovom živým a mocným víťazili. A chránili sa od všetkého toho, čo nám bráni. Tú skutočnú prvotinu obetovať Pánovi. Takže skúsme možno i touto optikou nazerať na ten pôstny čas, ktorý sa nám do daru dáva. Je to dar Boží, tak to osobne vnímam. Ako možnosť, aby som znova v pravde pred Bohom stál, zrel, či dokážem tú prvotinu obetovať Pánovi. Aby som dokázal rozlíšiť, v čom je problém ten môj vlastný osobný. Teda, čo je to pokušenie, ktoré nezvládam, čo je tá slabosť, ktorá ma omíňa, čo je ten hriech, ktorý nado mnou víťazí, čo je tá bieda, ktorá ma nivočí. Aby som toto dokázal predložiť, preto moje púšne putovanie a s pomocou Božou na tom pracovať. A zároveň i hľadal, ako vyzerá tá skutočná prvotina obetovaná Pánovi. Ako vyzerá živá viera, to práve orechové, tá vnútorná skúsenosť Boha, ktorý mi nie je vzdialený. A ako vyzerá Ježiš je Pán v mojej vlastnej originalite, v mojom vlastnom podaní. Konkrétne slovo, konkrétny skutok, konkrétny život, konkrétne vzťahy, konkrétna práca, konkrétna obeta, konkrétne dobro, ktorý môžem život naplniť. Ak takéto niečo, čo len trošku pochopíme a prežijeme, i my môžeme napriek vlastnej krehkosti a slabosti pred Bohom stáť a s takou živou vierou a láskou prežívať: Dobrý Bože, i dnešný deň bol taký, keď som sa Ti snažil prvotinu obety, prvotinu úrody priniesť a viem, že je to niečo, čo mi požehnáš, vďaka čomu s Tebou i zajtra môžem životom kráčať a zakúsiť Boha, ktorý ma napáňa. Amen.